Bună seara și bine v-am găsit la Națiunea Stelistă. Sunt Cristian Scutariu și în această seară am onoarea să-l am alături de mine în studio pe cel a cărui activitate sportivă și nu numai se confundă cu cele mai importante, cu momentele glorioase din istoria Stelei. Cel care este idol al steiștilor de pretutindeni, omul care a fost în permanență alături de club, atât la nivel declarativ cât și prin acțiunile sale. Așadar, o să vă rog să-mi permiteți să-l salut pe Marius Lăcătuș. Bună seara, domnule Lăcătuș, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara, cu plăcere, bine v-am găsit.
Domnule Lăcătuș, o să încep pentru că, până la urmă, e și un element de noutate. În ultima perioadă vă vedem într-o postură în care nu v-am văzut atât de des în trecut, și anume cea de analist TV la DigiSport. Cum a reușit DigiSport să vă convingă să acceptați această nouă postură?
Bine, nici eu nu mă așteptam ca vreodată să ajung în postura aceasta, dar a trecut o perioadă cam lungă de când stau cam departe de fotbal și la îndemnul și soției, în primul rând, am zis să fac acest pas. A fost Gavi Balin cel care m-a sunat, dacă aș dori să am o colaborare cu cei de la Digi și după aceea, bineînțeles, cu cei din conducere, cu Radu Naum, și am ajuns la această înțelegere. Cred că este un lucru benefic, atât pentru mine, cât și pentru DigiSport. Întotdeauna cred eu că oamenii care au făcut ceva în sport, nu numai în fotbal, ar putea să aibă o opinie corectă vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă în sportul românesc.
Era următoarea întrebare legată de consultarea cu Gavi Balint. A fost nevoie să vă și convingă? V-a dat niște argumente?
Nu neapărat. Eu când vreau să fac un pas, îl fac, nu am nevoie de prea multe argumente. Când vreau să fac un lucru, îl fac. Dacă vreau. Dacă nu, nu.
Știm lucrul ăsta. A fost grea adaptarea pentru că, sigur, în teorie lucrurile simplist funcționează de felul următor. Dumneavoastră, prin prisma experienței pe care o aveți, numelului pe care îl aveți în fotbal, vă duceți în studio și vă prezentați practic opiniile și analizați meciurile cu pricina. Doar că intervine și latura cealaltă. Dacă până acum din postura de jucător sau de antrenor vorbeați doar despre echipa noastră, cel mult despre adversari câteodată, acum trebuie să vorbiți despre absolut toată lumea. Și nu știu, nu intervin și momente în care vă spuneți că poate ar trebui să am mai multe rezerve aici, poate că ar trebui să, nu știu, să-l menajez sau din contră să nu-l menajez pe unul sau pe celălalt?
Nu, eu cred că lumea a observat acest lucru, faptul că vreau să fiu cât se poate de imparțial.
Da.
Nu sunt genul de om care să critic foarte mult, întotdeauna din orice joc care se dispută sau după jocuri, încerc să scot poate în relief mai mult lucrurile bune decât cele negative. Dar sigur că la un moment dat trebuie să ating și aceste lucruri și fi sigur că nu îmi face deloc plăcere să spun anumite lucruri despre un joc sau despre anumiți jucători. Deși de cele mai multe ori îmi place să vorbesc la modul general, nu să dau, eu știu, exemple jucătorii în mod individual.
Onest vorbind, în perioada în care erați fie fotbalist, fie antrenor în activitate, vă deranja atunci când îi vedeați pe analiștii TV că vă critică până la urmă fie echipa, fie pe dumneavoastră direct? Vă afectau criticile din partea analiștilor cu greutate? Mă refer aici la fost jucători, la antrenori.
Nu, chiar deloc, pentru că în momentul când ești prins cu o activitate,
okay,
fie că ești jucător, fie că ești antrenor, încerci pe cât posibil să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut și sincer spun că nu prea stăteam să citesc presa, nu mă uitam foarte mult la televizor să văd ce păreri își dau X sau Y, chiar dacă poate cine știe câteodată unele lucruri care erau spuse ori în presă, ori la televizor erau bune, adică erau și lucruri pozitive din care puteai să înveți câte ceva. Dar nu, n-aveam de ce să mă supăr, pentru că eu am spus-o de atâtea ori. Eu când am ceva de spus cuiva, îi spun în față și nu fără ocolișuri. Adică nu sunt genul de om care să critic prin intermediul presei sau al televiziunii.
Dar Ați recomanda în momentul de față fotbaliștilor sau antrenorilor să facă același lucru? Sau cum credeți că e mai bine? Să știi ce scrie presa despre tine și despre echipa ta? Sau să te ferești complet de tot ce apare?
Hai bine, cred că nici nu poți să fii așa închis și să nu bagi în seamă absolut nimic. Eu sunt sigur că fiecare antrenor care antrenează acum în Liga 1 sau chiar și poate Liga 2, în fiecare zi, cel puțin așa se întâmpla și la mine când eram antrenor în Liga 1, avea revista presei în fiecare dimineață, adică ofițerul de presă întotdeauna îți aducea, îți spunea pe masă cam tot ceea ce se scrie, fie că este pozitiv, fie că este negativ. Și puteai să tragi niște concluzii dacă vroiai. Și cred că și în ziua de azi este la fel. Nu cred că se diferă foarte mult de anii trecuți, de, eu știu, perioada 2007-2010, când antrenam eu 12. Adică lucrurile cred că stau la fel. Și pentru antrenori, de foarte multe ori, cred că tot ceea ce se scrie sau tot ceea ce se vorbește ar putea să-i ajute, cred eu, dacă vor, bineînțeles. Cu toate că unii dintre ei, știți cum, au metodologia lor de antrenamente, au drumul lor și ei fac așa cum cred ei că este mai bine pentru ei și pentru echipă.
E, da, în același timp mă gândesc că sunt și niște antrenori foarte orgolioși care în clipa în care citesc la TV, părerile altor antrenori despre cum ar trebui să se comporte echipa lui, despre cum ar fi trebuit să trateze, nu știu, o fază, un meci, o repriză, schimbările, poate să intervină și stresul ăsta în plus. Stai puțin, uite, îmi spune mie, eu sunt antrenor aici, eu văd pe băieții ăștia la antrenamente și îmi spune mie cineva la televizor.
Pe bine, se mai întâmplă să spună că specialiștii din studio.
Exact, exact. Nu? Specialiștii din studio, da? asta e formularea.
Exact, dar nu e. Pe noi chiar eu am observat lucrul ăsta. De câte ori suntem acolo, niciodată nu am văzut pe vreunul dintre noi că ne-ar fi deranjat, da, când un antrenor și-a dat cu părerea vis-a-vis de lucrurile pe care le-am discutat noi, că ar fi înainte de meci sau după meci. Așa că fiecare este liber să aibă o opinie, o părere. Dacă ei țin cont sau nu țin cont de ceea ce spunem noi, depinde numai și numai de ei.
Corect. Și până la urmă mă gândesc că targetul nostru nu e neapărat antrenorul, sau nu sunt neapărat antrenorii din ligile 1, 2 sau mai știu eu ce, sau jucătorii, vă adresați publicului, adică pentru public.
Exact, pentru că, după cum bine ați observat, cred că nu suntem prea mulți care mai dorim să antrenăm. Adică da. Balin nu mai antrenează, Ilie Dumitrescu nu mai antrenează, eu nu mai antrenez. Deci nu o spunem cu răutate sau cu gândul că am putea, cine știe, vreodată să luăm locul cuiva pe banca tehnică a vreunei echipe. Pentru că noi am spus când am avut ce am avut de spus pe banca tehnică, că am făcut-o bine, că am făcut-o mai puțin bine, asta e cu totul și cu totul altceva. Dar nu suntem acolo să ne spunem părerile cu gândul de a lua locul cuiva pe banca tehnică a vreunei echipe.
Cu certitudine. Domnule Cătuș, suntem într-o perioadă, niște zile în care atenția fiecărui stilist este concentrată pe meciul cu Dinamo, pe derbiu. De data asta în Liga a doua.
Din păcate
în Liga a doua, cel puțin pentru moment. Nu în Liga a doua, însă dumneavoastră ați trăit nenumărate astfel de experiențe. Și o să vă întreb o să încep prin a vă întreba ce se petrecea în interiorul dumneavoastră în preajma, deci înainte de meciurile cu Dinamo.
N-aș putea spune că, eu știu, nivelul de concentrare la jocurile cu Dinamo era mai mare decât la celelalte.
A, nu?
Dar în ceea ce mă privește.
Da, în ceea ce mă privește.
Dar sigur că acolo pui în balanță toate lucrurile, orgolile care erau la mijloc foarte mari. Tot timpul știai că practic de meciurile cu Dinamo, mai ales înainte de Revoluție, practic depindea campionatul. Erai campioană sau nu. Și atunci sigur că câteodată mai adrenalina mai creștea așa înaintea jocului, când știai că vine un joc cu Dinamo. Dar noi ne știam foarte bine în acea perioadă. Cred că și antrenorii se cunoșteau între ei, fiecare știam cam ce joacă echipa adversă. Cred că de foarte, foarte multe ori depindea și de ziua pe care o prindeai. Adică puteai să prinzi o zi bună sau foarte bună, în care în mod cert adversarul nu ajungea în situația în care practic nu conta, sau o zi mai puțin bună și sigur aveau ei evoluție mult mai bună decât tine. Dar nu, eu cel puțin personal nu aveam de-astea trăiri deosebite înaintea unui joc cu Dinamo.
Ați menționat foarte bine că de cele mai multe ori, cel puțin înainte de Revoluție, de meciurile cu Dinamo putea să depindă soarta campionatului, pentru că se mergea aproape perfect, câteodată perfect, și meciurile cu Dinamo făceau diferența. Dar vă aduceți aminte de vreun meci în care rezultatul a contat mai mult pentru noastră decât soarta campionatului în sine, rezultatul cu Dinamo?
Bine, rezultatele cu Dinamo întotdeauna contau enorm. Dacă reușeai să câștigi cu Dinamo, fie că era în campionat, fie că era în cupă, era pentru noi o mare bucurie să bați adversarul care ți este rival de atâta vreme. Îți dai seama că trăirile de după joc erau cu totul și cu totul excepționale. Aveam perioade în care nu au reușit să ne bată, dacă nu mă înșel, vreo 8-9 ani. Adică sunt lucruri pe care nu poți să le treci cu vederea. Și sigur că ești mândru de ceea ce ai realizat. Dar jocurile cu Dinamo erau foarte grele. Adică la nivelul, să spunem așa, al valorii, eu cred că echipele erau destul de echilibrate. Și cum am spus mai înainte, cred că depindea foarte mult de ziua pe care o prindeai sau, de ce nu, de ziua unui jucător care, dacă era într-o formă deosebită și prindea o zi bună, putea să rezolve jocul.
Putea să facă diferența. Persoanele de față se exclud, mă refer aici, desigur, la dumneavoastră. Cine a fost, dintre colegii dumneavoastră, omul pe care l-ați numi cel mai mare antidinamovist? Omul care se transforma, sub o formă sau alta, în preajma și în meciurile cu Dinamo. Omul care, în căruia ei se zbârlea părul când auzea de Dinamo.
Pot să spun unul dintre jucători, pentru că ți-am zis, noi practic în acea perioadă, marea majoritate a jucătorilor eram și la echipa națională. Da. Și atunci sigur că și noi și ei stăteam foarte mult timp în cantonament, se legau prietenii. Deci ajunsesem la un moment în care nu mai puteai să spui, dom'le, gata, mama, astăzi îi omorâm, îi călcăm în picioare, pentru că știai că practic după aia te întâlnești cu el la echipa națională, știai că ți-e prieten și chiar de foarte multe ori făceam și glume între noi înaintea jocului sau chiar și după joc, nu numai înaintea jocului. Deci nu pot să zic că cineva anume avea o antipatie mai mare față de Dinamo decât celălalt.
Vi se pare că... N-aș vrea să folosesc clișee, dar nu-mi vine acum alt cuvânt. Spiritul ăsta s-a diluat? Conceptul de steaua Dinamo din ce în ce mai tare după Revoluție?
Nu
vi se pare?
Nu, atunci, cel puțin după Revoluție, nu știu eu cât am mai jucat eu până în 98-99, da. Adică nivelul la care eram și... faptul că reușeam să jucăm în Champions League vreo 5 ani la rând, adică nu puteai să ajungi acolo dacă nu reușeai să câștigi, pentru că practic și după Revoluție de cele mai multe ori tot cu Dinamo ne băteam la titlu. Chiar dacă am mai intervenit, să spunem, Rapid, poate Craiova odată, după aia, dar destul de rar. Dar luptele cele mai crâncene tot cu Dinamo erau și asta se vedea și prin modul în care era popul la stadion, pentru că nu putem să uităm faptul că la meciurile Steaua Dinamo, practic, dacă se juca pe un stadion, cred că cu 70, 80, 90 de mii de locuri, cred că era aproape plin.
Cel mai probabil.
Adică această rivalitate și în teren și în tribune era una foarte mare și atunci sigur că trăiai aceste derbiuri și trebuie să fim sinceri să spunem că eu cel puțin așa consider, practic este singurul derby al României. Nu cred că există și alte derbiuri.
Pentru că urma să vă întreb
că există derbiuri de clasament când joacă locul 1 cu locul 2, este cu totul și cu totul altceva. Dar un derby istoric de tradiție nu poate fi decât Steaua Dinamo.
Asta urma să vă întreb pentru că, evident, după Revoluție și privitorii noștri mai tineri încep să cunoască istoria. Au apărut echipe care au câștigat și campionate. Bine, n-au apărut. Erau echipe care și înainte de Revoluție erau sus, dar și după Revoluție s-au băgat din ce în ce mai mult între Steaua și Dinamo. Și asta urma să vă întreb dacă se poate compara.
Da, dar acelea nu poți să le numești, derbiuri de tradiție. Alea sunt derbii de clasament.
Și meciuri cu atmosferă frumoasă. Da. Și sigur, nu o să părăsesc definitiv subiectul Steaua Dinamo, însă o să-l închei cu o întrebare, o să-l închei momentan cu o întrebare. Dacă ar fi să le puneți așa într-un soi de clasament, să spunem, la ce credeți, la ce știți că se gândește cel mai mult un fotbalist înainte de un Steaua Dinamo? La el, ca eventual protagonist în meci, la suporteri sau, și la reacțiile suporterilor, la reacțiile media, la comentariile mass media. Cum vedeți clasamentul?
Bine, e greu. Nu știi ce e în mintea fiecăruia. Eu spun ce era în mintea. Pentru mine prima întotdeauna rezultatul. Adică mă interesa mai puțin ceea ce se comentează după joc,
okay,
dacă reușeam să câștigăm. Sigur că mă interesa și reacția suporterilor și eram sigur de faptul că dacă puteam să le oferim o victorie și dacă această victorie venea și în urma unui joc foarte bun, cu atât mai bine era pentru noi și pentru ei. Știam că, practic, prezența lor la stadion a fost răsplătită. Și după aia, sigur, cred că foarte mulți dintre ei se gândeau și la realizările personale. Dar la noi în echipă, cel puțin înainte de Revoluție, niciodată nu s-a pus problema, cred eu, ca realizările personale ale unui jucător să primeze în fața realizărilor echipei. Cred că grupul era cel mai important.
Și de a fost rezultatele care au fost. Revenind, concentrându-ne mai mult pe Steaua în momentul de față, cum vi se pare că au evoluat lucrurile în anii ăștia, nu neapărat din punct de vedere sportiv? Și cred că până la urmă întrebarea mea este, v-ați fi așteptat ca acum pe 10 aprilie 2023 să fi fost clare lucrurile cu privire la obținerea promovării la Steaua?
Mi-aș fi dorit să întâmple lucrul ăsta, dar din păcate văd că ele stagnează. Adică nu s-au găsit modalitățile prin care această echipă să aibă drept de promovare. Pentru că eu cred dacă ministerul, conducerea clubului se implicau mai mult în acest fenomen, se găseau, eu știu, oameni dispuși care să ajute echipa, care să investească în echipă, care să fie alături de echipă. Adică puteai să găsești obiective mai îndrăznețe. Atâta timp cât stăm, iată, al doilea an în Liga a doua și fără drept de promovare, sigur că lucrurile nu înseamnă că nu merg pe drumul cel bun. Și sper ca aceste lucruri să se rezolve cât se poate de repede, măcar în al treilea an, această echipă să aibă drept de promovare. Pentru că dacă nu, cred că și suporterii ajung în situația în care, deși n-ar trebui, să mai facă pași înapoi, da, și se vede asta prin prezența lor la stadion. Adică numărul suporterilor la jocurile Stelei de acasă este destul de redus în comparație cu ceea ce așteptări erau vis-a-vis de suporterii care veneau la meciurile echipei. Cred că și în Liga a patra, exact, la un moment dat veneau mai mulți suporteri decât vin acum în Liga a doua. Deci dacă lucrurile se mișcă în sensul pozitiv al lucrurilor, cred că suporterii vor veni din nou la stadion, vor fi din nou alături de echipă, vor încuraja echipa și sigur că obiectivele vor fi cu totul și cu totul altele decât cele care sunt acum, care practic îți asigur play-off-ul ca să nu retrogradezi, eventual. Să nu ajungi în situația să te bați la retrogradare. Sper să vedem mai mulți pași în față, atât a celor din conducerea clubului, cât și a celor de la minister, pentru că e nevoie și mi-aș dori o prezență mai bună a celor din club în relațiile cu mass media, cu suporterii, pentru ca lumea să înțeleagă cam ceea ce se dorește de la această echipă, o comunicare mai bună, să spunem așa, dacă nu o dată pe săptămână, măcar o dată la două săptămâni să iasă cineva să spună ceea ce se întâmplă cu această echipă, care este proiectul, ce își doresc să facă cu această echipă. Că dacă lucrurile stagnează și nu știm nimic din afară așa, sigur că probabil ajungi în situația în care poți să spui tu ca suporter, mă, dacă pe ei nu interesează, pe mine de ce să mă intereseze, să mă mai duc la meciuri?
Am citit, pentru că am văzut că ați spus lucrul ăsta chiar într-o emisiune la DigiSport cu privire la, voiam să spun reacția, nu, la lipsa de reacție a celor din conducere. Știți cum e? Întrebarea tuturor suporterilor, pentru că da, asta au constatat și ei. Întrebarea lor este de ce? Și eu nu-i pot condamna după atât de mult timp dacă încep să se gândească la lucruri precum lipsă de interes. Păi nu-i interesează, nu le pasă de noi. Dar din moment ce nu vorbesc...
Se poate ajunge și la lucrul ăsta. Adică foarte mulți dintre suporteri să gândească așa.
Da.
De ce nu? De aceea eu am zis că cel mai bine ar fi pentru cei din club să iasă și să spună lucrurilor pe nume. Gândurile care le au vis-a-vis de această echipă și sper să fie gânduri bune.
Ați interacționat, cred eu, într-o măsură destul de mare cu cei cu putere de decizie în club. A fost vreun moment în care ați fi putut să spuneți că sunt dezinteresați?
Nu, atât timp cât eu am fost acolo, nu. Din contră, au fost alături de echipă. Eu știu când am plecat la drum, adică când domnul George Boroi m-a chemat și am discutat vis-a-vis de faptul că se dorește înființarea unei echipe de seniori care să o ia de jos din Liga a patra, să plecăm pe un drum normal, cum se spunea atunci, adică pentru o echipă care practic nu exista la fotbal.
Da.
Și era păcat ca un club cu renumele Stelei să nu aibă și secția de fotbal inclusă în cadrul clubului. Adică toți comandanții de club care au fost de atunci până acum au fost implicați, au ajutat această echipă, dar iată că acum au dat ajuns și în Liga a doua, adică acum un an, doi.
Exact.
S-a ajuns aici, ai ajuns să joci play-off și să n-ai drept de promovare, nu cade bine. Și de aceea cred că se putea face mai mult.
N-aș vrea să insist foarte mult pe un subiect asupra căruia nu...
Pe care nici nu-l stăpânesc nici eu, pentru că,
exact, și nici nu,
că nu știu toate dedesubturile, că nu, să nu creadă lumea că, domne, Lăcătuș acum face pe Niznaiu, nu știe, știe. Nu știu pentru că nu sunt prezent în fiecare zi sau săptămânal pe la club, nu mă văd cu domnul comandant nu știu de câte ori pe lună sau cu subalternii dânsului. Da. Adică singura relație pe care o am cu cineva din club foarte apropiată este cu Finu, cu George.
Cu George, care ne spune, cel puțin așa, sperăm noi că ne spune tot ce știe de fiecare dată când îl sunăm sau când vine aici invitat. Mi se pare că e și recordman în ceea ce privește prezențele în studio. De ce, o să trec la un alt subiect, dar nu o să trec la un alt subiect. De ce credeți că în afară de dumneavoastră, evident, de George Ogăraru, de Gabi Balint, Victor Pițurcă și Tudorel Stoica și, sigur, o mână de alți oameni importanți cu trecut stelist, nu prea sunt oameni în fotbal românesc care să susțină cauza Stelei, mai ales în ceea ce privește versusul ăsta pe care Steaua l-are cu FCSB?
Eu am spus întotdeauna, domne, fiecare este liber să aleagă. Adică fiecare cu părerea lui, cu opiniile lui. Eu, cel puțin, și toți ceilalți pe care i-ai menționat,
da.
Adică eu cred că am simțit și simțim în continuare ceva pentru clubul ăsta. Pentru noi clubul ăsta este clubul unde practic noi ne-am realizat. Nu poți să treci peste tot ceea ce ai făcut, rezultatele care le-ai obținut, faptul că te-ai împlinit din toate punctele de vedere și să-ți spui, domnule, eu nu mă mai interesează clubul Steaua, indiferent în ce ligă ar fi această echipă de fotbal. Și nu numai echipa de fotbal, pentru că mai are și alte secții,
exact. Clubul
Steaua. Și cu rezultate bune și chiar foarte bune, cu sportivi foarte buni. Și atunci, sigur că noi probabil noi simțim mult mai adânc în sufletul nostru pentru club decât poate celelalte persoane care, cine știe, poate sunt mai, nu sunt chiar atât de nostalgice ca și noi. Deși, cred că marea majoritate, mai ales a jucătorilor din 86, din perioada aceea, dinainte de Revoluție, eu cred că marea majoritate sunt alături de club. Nu neapărat, zic eu, de echipa de fotbal, dar sunt alături de clubul Steaua.
Domnul Ducadam a spus, adică și-a prezentat punctul de vedere pe care, la fel, suntem nevoiți să-l respectăm.
Da, normal.
Dar a spus că nu simte că are o legătură cu ce înseamnă clubul sportiv al Nord-Est Steaua.
Exact cum nu simt eu că am vreo legătură cu FCSB-ul. Adică să am un motiv să mă agăț de ceva care să zic, domne, sunt acolo pentru că. Exact, probabil și tu, Cadam, nu știu, poate el, cine știe, are cu totul și cu totul alte motive. Dar asta nu înseamnă că noi nu suntem prieteni în continuare. Nu contează că el are o părere și eu o părere. Nu contează că el vede FCSB-ul ca și continuatoarea Stelei, noi nu. Adică, chiar dacă sunt păreri diferite, noi am rămas aceiași prieteni.
Sunt convins. Sigur, nu se aplică în cazul dumneavoastră, în cazul domnului Pițurcă, e cât se poate de evident, și în cazul celor pe care i-am menționat mai devreme. Dar credeți că reținerea asta a unor oameni, foști colegi dumneavoastră sau alți steliști, poate avea legătură și cu faptul că de cele mai multe ori și FCSB reacționează agresiv, poate că e cam prea dur. Acționează vocal împotriva celor care nu sunt alături de ei în această dispută?
Nu știu, eu pe mine personal nu mă deranjează absolut nimic.
Bănuiesc că n-a reacționat nimeni, mai ales.
Dar nu, dar chiar dacă ar reacționa, nu m-ar deranja, pentru că n-aș avea de ce să am o reacție și eu la rândul meu negativă vis-a-vis de ei. Eu n-am absolut nimic cu ei. Ei sunt într-o competiție, noi în altă competiție. Cred că fiecare trebuie să-și vadă de drumul lui. Pe mine ceea ce mă deranjează cel mai mult este faptul că se discută prea mult vis-a-vis de faptul că, vezi, doamne, ei ar merita pe undeva să joace în Ghencea.
Ok. Ar merita?
Că, da. Ar merita, pentru că stadionul este făcut din banii noștri. Asta când o aud deja mă ia cu călduri.
Da.
Și că noi trebuie să jucăm acolo. De ce? Din bani publici sunt făcute și Giuleștiu, și Arcul de Triumf, și Arena Națională. Adică sunt încă 3 stadioane în București pe care ar putea să joace dacă își doresc. Și dacă n-au un stadion al lor. Asta nu înseamnă că trebuie să îi se pună cuiva pe tavă un stadion, poftiți și jucați, pentru că a fost făcut din bani publici. Eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta și nici nu pot să trec cu vederea modul în care au plecat din Ghencea. Și ce s-a întâmplat când au plecat. Adică probabil...
Vă referiți la datorii?
Eu nu mă bag pe partea asta, exact asta vreau.
Au fost datorii, adică pot să spun.
Exact asta,
nu. Cei care nu știu au rămas datorii, adică FCSB nu plătea și... Sper să nu greșesc și dacă greșesc o să încerc scuze și o să verific, pentru că am scris la vremea cu Pricina, cred că lucram la ProSport și sumele nu ar fi fost atât de mari, pentru că la vremea cu Pricina ceva de genul $11,000 per eveniment pe care trebuiau să-i plătească și nu i-au plătit foarte mult timp. Dar spuneți că nu vă referiți doar la...
Nu, pentru că nu stăpânesc lucrurile astea, adică cei din club le stăpânesc mai bine decât mine. Mă refer la comportamentul care l-a avut o anumită persoană vis-a-vis de modul cum eu mai mă întorc aici în viața mea, a tăiat tribunele de pe la terenul 5, dacă nu mă înșel, unde juca echipa a doua, că își ia tribunele, că își ia gardul, că își taie nocturna. Adică cât tupeu să ai așa să pleci cum ai plecat și după aia să zici că meri să vii să joci în Ghencea. Cu toate că eu am văzut, probabil, că una din ultimele declarații și a zis că el nu-și dorește să mai vină să joace în Ghencea. Mă refer la patron.
Da.
Adică el cred că a pus punctul pe ei, într-un fel. Probabil și-o fi dat seama că nu au șanse să joace în Ghencea, probabil, deocamdată. Poate, nu știu, cine știe pe viitor ce se poate întâmpla. Dacă joacă, treaba lor, chiar nu mă interesează, dar părerea mea este că ar putea să joace și pe alte stadioane și cred că ar fi mai bine și pentru ei.
Cu siguranță ar putea să joace pe alte stadioane, ceea ce le și dorim. Dar o să îndrăznesc eu să vă dau un răspuns la întrebarea asta, de ce ar vrea să joace tocmai pe stadionul Steaua, de ce ar vrea să joace în Ghencea. Pentru că mie mi se pare, și nu numai mie, mie mi se pare că ei în continuare se agață de identitatea, dacă vreți, a Stelei. Iar teoretica venire a lor în Ghencea va fi împachetată la modul ne-am întors acasă, iată, suntem aici, umplem stadionul. Probabil o să umplem stadionul, că noi suntem, că noi facem, că... și se agață de chestia asta.
Ei pot, se pot agăța de orice.
Ok.
Că nici eu și nici tu și nici, eu știu, altcineva dintre noi, dintre foștii jucători ai Stelei sau jucători ai FCSB-ului sau conducători ai FCSB-ului, conducători ai Stelei, nu noi decidem lucrul ăsta. Eu sunt sigur că în modul în care, din punct de vedere legal, ei ar putea să joace în Ghencea, ar face-o. Dar înseamnă că în momentul de astăzi, ei, din punct de vedere legal, cred că nu pot juca. Sunt alții care decid în locul nostru.
Exact.
Așa că noi ne agităm așa, ca să mai
nici
vorbim pe tema asta.
Cum să ne agităm, dar pe subiectul ăsta, doar asta vă mai întreb, legat de ipoteza mea, ca să spunem așa, credeți că i-ar ajuta din punctul ăsta de vedere al agățării de identității Stelei, faptul că, sau momentul în care s-ar întoarce să joace acolo, credeți că i-ar ajuta în discursul ăsta lor?
Pentru că eu sunt sigur, pentru că dacă ei nu și-ar dori lucrul ăsta, nu ar fi atât de vocali. Eu am văzut, adică peste tot când apar conducătorii, da, chiar și jucătorii, în continuare foarte mulți dintre ei sunt Steaua. Adică ei nu se consideră, da, FCSB. Și ei știu că Steaua reprezintă ceva atât în România, cât și în Europa, în lume. Adică numele Steaua e Steaua. FCSB e FCSB. În cazul în care ei, nu știu, și-ar câștiga litigiile din punct de vedere juridic, ar fi continuatoarea Stelei care a preluat palmares, eu știu, tot, culori, cea, atunci, da, toată lumea trebuie să spună, da, ei sunt, pentru că așa a decis
doar
cineva.
Că nu se mai poate, dar pentru că decizia e definitivă. Și
dar deocamdată nu se mai poate.
Exact.
Ei probabil încearcă să se agațe de numele Steaua, pentru că știu că este un brand care prinde.
Cu siguranță. Care prinde, care vinde, care e vizibil,
exact,
și în țară și peste hotare, așa cum ați spus. Tot la nivel de discuție, pentru că, așa cum am spus, nu hotărâm noi de la masa asta, deocamdată nimic. Cum credeți dumneavoastră, în calitate de gloria Stelei, de fost mare jucător al Stelei, de fost antrenor al Stelei, că ar trebui să arate viitorul care să permită promovarea? Și mă refer aici, nu știu dacă sunteți la curent, între suporterii Stelei acum sunt mai multe curente din astea de opinie, sunt unii care spun, domne, trebuie găsite soluții astfel încât să se promoveze, se poată obține promovarea fără ca această echipă să fie detașată de ce înseamnă Clubul Sportiv al Almatei. Sunt unii care vin și spun, băi, nu prea se mai poate așa, trebuie găsit o soluție astfel încât să vină o companie, poate și o persoană privată, că în România se poartă asta cu persoane
private. Mă îndoiesc că se va întâmpla lucrul ăsta.
De ce? Eu
cred că atât suporterii cât și cei din conducerea ministerului, a clubului, știi cum e, când te arzi odată, sufli și în iaurt după aia. Și cred că nu prea își mai doresc ei să aibă o colaborare cu o persoană fizică care să investească în echipa de fotbal și să aibă, eu știu, un anumit procent din acțiunile echipei.
Majoritar.
Normal, că dacă vine cu bani, nici dorește să fie majoritari. Ori eu mă îndoiesc de faptul ăsta, de lucrul ăsta, că cineva din cadrul clubului sau din minister și-ar dori acest lucru, ca cineva să fie majoritar și ei minoritari.
Dar dumneavoastră, în nume personal, ca să spun așa, ați accepta o astfel de variantă, dacă
Eu, sincer, aș merge pe varianta care să le dea drept de promovare.
Oricare ar fi ea, oricare ar fi ea,
oricare ar fi ea, pentru că sunt sigur că și clubul și-ar păstra un număr destul de mare de acțiuni în cadrul secției de fotbal, așa că nu cred că ar fi mari probleme. Oricare variantă ar fi, ar fi benefică numai să ia o decizie care să ajute echipa să poată promova.
Pentru că, așa cum ați spus mai devreme, și sunt convins că dacă am putea, nu putem, dar dacă am putea face un sondaj, tot ce înseamnă suporter al Stelei, sunt convins că lipsa dreptului de promovare contează foarte mult în decizia de a merge la stadion.
Dar contează enorm. Chiar
și, dacă este
chiar altă, și dacă eu. Așa, și eu îți dau cuvântul meu de onoare. Că, adică, parcă să mă duc să văd un joc din play-off. Parcă mă duc la un joc care, să spune, parcă ar fi amical. Când știu că echipa din cadrul clubului pe care îmi stă la suflet, care l-am în suflet, nu are drept de promovare și știu că practic joacă, e ca și cum aș participa la un joc amical.
Așa.
Asta nu trebuie să audă suporte. ei trebuie să fie prezenți și să fie alături de echipă, așa cum au făcut-o de cele mai multe ori. Pentru că, ți-am zis, pe mine... Aia parcă mă supără un pic, că văd că numărul lor scade din ce în ce și, ca să nu dăm apă, să spunem așa, prietenilor, să râdă de noi de faptul că nu avem suporteri în tribună la meciurile, cel puțin pe care le disputăm pe teren propriu.
În același timp, eu am o părere care nu e foarte populară, dar să știți că, din ce am putut observa eu, realitatea, sigur, Steaua poate mobiliza mult mai mulți oameni decât vin. Dar numărul celor care țin și zic, bă, eu țin cu FCSB, că asta îmi place mie, Popeșle, Ordeniu, unde e baza, acolo, habar n-am, îmi place de zi-mi jucător, te rog. Florinel Coman, numărul lor este mult mai mare. Este mult, mult mai mare.
Pentru că e în Liga 1.
Contează competiția pentru români? Adică, știți cum e? Sunt țări în care suporterii urmează echipa în număr foarte mare, indiferent de formă, de ligă, de orice.
Atâta timp cât sunt discuțiile astea, cine este Steaua adevărată, cine nu este, cine are palmaresul, cine nu-l are, suporterul poate alege.
Ok.
Și știi cum e? Că suporterul are și el mândria lui. Și atunci sigur că el își dorește să fie prezent poate alături de o echipă care joacă în Liga 1, care joacă în cupele europene, care dă jucători pe la echipa națională. Eu sunt sigur că suporterii adevărat, și eu aici nu mă refer numai la cei din București.
Da, 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 cei din țară.
Pentru că în momentul în care Steaua a reușit să promoveze, eu sunt sigur că marea majoritate a suporterilor și din țară se vor alătura acestei echipe. Pentru că atunci, știi cum, și ei au și ei, ți-am spus, orgoliul lor vor să joace la cel mai înalt nivel, vor, își doresc să ajungă să joace poate în cupele europene. Ori dacă tu ești în Liga a doua și nu ai drept de promovare, e mai greu de făcut asta, să ajungi să joci în cupele europene.
Da, doar să câștigi cupa României.
Exact,
se mai
atât.
Merge din cupă, parcă nu se mai merge direct.
Depinde de cum este clasamentul ligii întâi.
Exact. Am o curiozitate, dacă îmi permiteți, pentru că am observat, am discutat la un moment dat și cu George Ogăraru despre lucrul ăsta și am observat, de fapt, la el pe Facebook, în cazul de față, dată fiind opțiunea lui, care e cât se poate de vizibilă și de normal din punctul meu de vedere, a avut parte de un, cum spun tinerii din ziua de astăzi, în rândul cărora eu nu mă mai aflu, de foarte mult hate, de foarte multe comentarii potrivnice, ca să mă exprim tot ca un bătrân ce sunt. Vi s-a întâmplat același lucru și dumneavoastră?
Spre deosebire de George, eu nu le am cu tehnica.
Ok.
Asta... cu calculatoarele, cu netul, adică nu că nu le am. Le am pe telefon, dar nu le urmăresc. Adică, ți-am zis, acum cred că am ajuns la o vârstă la care, chiar dacă observ anumite lucruri, anumite declarații, am ajuns în situația în care trec mult mai ușor peste ele. Poate cine știe, când eram mai tinerel ca el, poate mă luau și pe mine un pic căldurile și reacționeam într-un fel sau altul. Dar acum chiar sunt așa, mă lasă nepăsător vis-a-vis de anumite lucruri care apar negative din declarațiile mele sau de faptul că pe mine aia mă deranjează cel mai mult, de ce de foarte multe ori cei care au ceva împotriva mea, că de ce țin cu clubul Steaua, că eu am antrenat echipa lui Becali. Am explicat-o și mă tot repet și de câte ori am posibilitatea. Eu am antrenat Steaua, n-am antrenat FCSB și am antrenat Steaua care juca în Ghencea. Că patron era Becali, era cu totul și, asta e cu totul și cu totul altceva. Dar eu, atât în campionat, cât și în cupele europene unde am participat, am reprezentat Steaua. Nici pe Becali, nici pe, eu știu, Copos și nici pe altcineva. Am reprezentat Steaua.
Steaua care juca în Ghencea, da. Pentru că tot l-am amintit pe George. Și ăsta poate fi, adică, un alt motiv pentru care Steaua trebuie să găsească soluții rapid de promovare în Liga 1 este și cel legat de Academie, pentru că cu toată simpatia pentru munca celor de la Academie și pot să apreciez că am vorbit și în emisiune despre ce se întâmplă acolo, despre rezultate și despre
jucători. Sunt lucruri pozitive care s-au întâmplat, care au fost realizate într-un timp foarte scurt.
Cu un amendament. Mie mi se pare că munca lor nu poate fi completă decât în momentul în care acei jucători produși de Academie vor avea ocazia să joace și ei în Liga 1, să-și testeze puterile în Liga 1. Adică, și aici nu, evident că nu e vorba despre o critică la adresa Academiei, nu, tocmai e o laudă. Doar că sunt limitați și ei de faptul că Steaua nu poate juca în Liga 1. Adică da, eu aș fi vrut să-i văd acum, să-l văd pe Matei în Liga 1. Pentru că mie mi se pare un jucător, pentru nivelul României, un jucător extrem de bun.
Bun, sunt jucători cu calitate. Dar eu stau și mă întreb, dacă ei au calitate și se prezintă la un nivel ridicat, da, în cadrul jocurilor pe care le dispută cu Steaua, fie că sunt la tineret, la sub 19, sub 17, pe dacă ei nu joacă la echipa din Liga a doua, stau și mă întreb, oare ar juca la echipa din Liga a întâi?
Da, sigur, e o întrebare. Putem doar specula. Eu cred că Matei, de exemplu...
Eu cred că, nu știu, acum fiecare face ce vrea.
Evident.
Oprița este antrenor, este problema lui. A promovat echipa, a luat-o, a dus-o în Liga 3, a doua, a prins în acești doi ani play-off-ul. Dar în momentul când știi că nu ai drept de promovare, cred că poate ar fi cazul să riște un pic și cu acești jucători tineri, talentați, de perspectivă. Cred că ar putea să evolueze, să le dea un pic mai multe minute decât au avut până acum. Și sunt sigur, la fel de sigur, că valoarea lor ar crește. Treptat, pentru că aceste meciuri, chiar dacă sunt de Liga a doua, în play-off, i-ar căli. Adică cred că nivelul este unul destul de bun, un nivel acceptabil, dar ar putea să iasă foarte bine din aceste jocuri pentru că sunt jucători cu calitate. Și cred că Daniel ar putea să facă acest lucru, să le dea poate unora dintre ei mai multe minute când echipa joacă anumite meciuri. Eu știu. Asta e în funcție și de obiectivul care și l-a propus el.
Cu certitudine și, dacă nu greșesc, cred că antrenorul secund al Steliei în momentul de față, Fanel Ofitovic, a spus aici în emisiune, și dacă greșesc, Chianu, și să țip la mine că vorbesc prostii, a spus la un moment dat pe parcursul emisiunii că până la finalul sezonului vom vedea fețe noi în echipa Steliei, fețe noi care evident vin de la Academie, dintre jucătorii pe care Academia îi propune, așa cum că pentru că ei au avut până la urmă parte de un exemplu pozitiv, adică a intrat, spus eu, de 16 ani și 6 luni, o chestie de genul ăsta, care a impresionat, adică, sunt certitudini.
Nu, certitudini nu e.
Sunt certitudini, nu,
el
poate m-am exprimat greșit. El nu e certitudine.
El trebuie să confirme.
El e promisiune, sigur. La exact. 16 ani...
Trebuie să confirme, dar ca să facă lucrul ăsta îi trebuie minute, îi trebuie jocuri.
Îi trebuie jocuri, așa este. Poate suna un pic așa abstract și ca și cum n-are legătură cu subiectul, însă dumneavoastră vi se pare că e important în România ca societate și evident pentru că ne referim la fotbal aici și în fotbal, vi se pare că e suficient să ai dreptate sau trebuie să ai și gura mare? Și o să vă...
Se pare că trebuie să ai și gura mare.
Trebuie să ai și gura mare.
Nu e de ajuns să ai dreptate. Din păcate.
E din păcate...
Pentru că de foarte multe ori, știi că la noi, dacă tot dădeai exemplu din societate, da, există vorba aia, că mor cu dreptatea în mână.
Din păcate.
Și s-a întâmplat de multe ori. Așa că cred că trebuie să ai și gura mare, nu numai dreptate.
Ianuși, în momentul în care v-am dat cuvântul, ați luat cuvântul, Ianuși mi-a spus să mă uit pe ecran și nu e regizat. Deci, poate părea regizat acum, dar chiar nu e regizat. O să plec de la ce scrie pe ecran Eduard Mihai, propun ca numele stadionului să fie Marius Lăcătuș. Sigur, n-am ce să vă întreb aici pentru că nu e ca și cum ați spus
dar eu nu, eu am spus-o întotdeauna. Nu știu dacă ar fi normal. Eu cred că eram foarte mulți jucători în acea perioadă cam de aceleași calibru, să spun. Adică rezultatele le-am obținut împreună. Faptul că s-a retras tricou cu numărul 7 și am avut o discuție și cu suporterii și cu cei din conducerea clubului și cu George Ogăraru, pentru că eu nu mi-am dorit acest lucru, sincer. Adică eu am zis, domne, poate cine știe, numărul 7 ar trebui să existe în continuare,
okay,
să fie, eu știu, un imbold pentru jucătorii tineri care vin din urmă și care să-și dorească să îmbrace, să poarte tricou acela cu numărul 7 și să simtă poate pe undeva responsabilitatea acelui număr pe care îl poartă pe spate. În fine, s-a ajuns până la urmă la acea decizie, dar cred că în ceea ce privește stadionul, numele stadionului, nu știu, aici aș oscila, nu știu cum aș putea să spun, dar cred că unul dintre cei doi antrenori care au făcut cele mai mari performanțe în Ghencea, mă refer la Neaimi sau la Neapuiu, cred că numele unuia sau, dar nu se poate, la Mundorora, ar trebui să poarte numele lui acest stadion, dacă se dorește acest lucru. Deși, cred că până la urma urmei, în inima suporterilor, în inima tuturor steliștilor din țară, Ghencea rămâne Ghencea.
Așa este, da. În același timp, și eu spun asta ca simplu observator, dacă îmi permiteți, dacă vreodată conducerea clubului Steaua va spune în felul următor, ok, ne-am gândit să facem lucrul ăsta în semn de apreciere pentru un fost sportiv important.
Pentru mine au făcut deja un gest de apreciere.
Și asta vreau să spun. Și dacă clubul va spune vreodată, voi, suporterii Stelei de pretutinde, trimiteți propuneri. Ceea ce până la urmă nu mi se pare o chestie și de incomun, ba din contră, mi se pare o chestie foarte tare să ții cont de părerea oamenilor. Să știți că dacă suporterii vor trimite propuneri, Marius Lăcătuș se va numi stadion.
Eu ți-am spus care ar fi părerea mea vis-a-vis de oamenii care au fost implicați la Steaua, mai ales în acea perioadă 86-90, chiar și după aceea unii dintre ei. Dar am putea, dacă stăm să vorbim așa, să luăm și noi exemplu echipelor din afară.
Okay.
În care, eu știu, sunt firme foarte mari, care sunt stadioane care poartă numele anumitor firme. Care
Alianța
sunt, exact, care ar putea să vină cu foarte mulți bani. Și atunci eu sunt sigur că noi toți ceilalți nu ne-am supărat deloc dacă această echipă s-ar putea autofinanța, ar avea banii ei și chiar din dacă și-ar schimba și numele stadionului. Pentru că suporterii încet după aceea ar asimila și numele noului stadion cu ceea ce însemna Ghencea pentru ei.
Da, cu certitudine și dacă tot vorbesc despre asta, eu sunt pesimist în ceea ce privește implicarea numelor extraordinar de mari, companii, nu mă refer la persoane private, în orice ar însemna fotbalul românesc în clipa de față. Mai mult decât atât, exact ce ați observat și dumneavoastră, simplu fapt că Steaua nu pare să reacționeze public, pare că, și asta e descrierea mea, că nu există la nivel de conducere, eu cred că îi țin un pic și pe eventualii parteneri comerciali departe. Adică, cum spuneți dumneavoastră, eu sunt scutariu SRL, o companie foarte mare, să zicem. Și mă interesează, da, mă interesează să dau numele stadionului. Dar să dau numele stadionului, pe, da, da, clubul, uite, clubul nu există, clubul nu prea face marketing pentru echipa mare, nu prea există acțiuni comerciale care să mă pună pe mine în valoare, cred că e un pic cam dificil.
Da, da, companiile astea foarte mari care ar avea posibilitatea să facă lucrul ăsta sunt, cred că, companii care se respectă. Și niciodată nu n-aș vedea o companie atât de mare care să vină la ușă, la club, să bată ea, să zică nu vreți niște bani.
Exact.
Eu cred că aceste companii, acești oameni potențiali, finanțatori, eu știu,
trebuie
căutați.
Așa este.
Că nu o să vină nimeni la tine la ușă să-ți bată, să-ți dea niște bani. Luați că așa îmi place mie de Steaua și luați niște bani de la mine că 2, 3, 4, 5 milioane vi dau eu așa că
și faceți ce vreți,
sunt băia bun. Da. Nu, acești oameni trebuie căutați.
Da, aveți dreptate, voiam să spun din nefericire, dar nu e din nefericire, aveți dreptate și așa ar trebui să se întâmple. În mod normal, din păcate, nu se, nu,
adică
se
tot ceea ce faci în jurul clubului, adică marketingul care îl faci, nu numai la secția de fotbal, pentru că aici vorbim de club.
Exact.
În general. Acum am vorbit noi de fotbal mai mult. Dar tot ceea ce faci, secția de marketing, cred că ar trebui să găsească mai multe soluții. Pentru că, mă repet, la câți campioni mondiali, olimpici, europeni a dat și dă în continuare acest club, cred că nu există în țară foarte multe cluburi care ar putea să ajungă să dea atâția sportivi la nivelul la care a dat Steaua.
Și ai atunci, material.
Și atunci, exact, ai în curte material, haide măcar să facem ceva să nu mai pierdem sportivii ăștia care avem acum, care sunt buni, care sunt de perspectivă, că s-a întâmplat și cu David Popovici, exact, dacă bine mi-aduc aminte. Adică să-ți plece din curte sportivul care are un potențial extraordinar. De ce? Pentru că nu s-a putut face un efort din punct de vedere financiar pentru el. Dacă ai soluții bune și ai oameni care sunt implicați la marketing și atrag oameni cu bani, sponsori care ar putea să facă lucrul ăsta, sigur că atunci și nivelul și calitatea sportivilor din club și calitatea jucătorilor de la fotbal, că vorbim de fotbal, poate ar fi una mai bună.
Da, aveți dreptate aici. Închid subiectul ăsta cu o întrebare la fel, din zona abstractă.
Întrebarea roșie.
Nu, întrebarea roșie. Să știți că nu cred că am întrebări roșie. De fapt, e posibil să fie una la final, dar nu e neapărat roșie. Întrebarea deocamdată este vis-a-vis de ce am vorbit, de posibilități prin care se poate obține promovarea. În mod cât se poate de onest, acum pe 10 aprilie 2023, sunteți optimist sau sunteți pesimist că lucrul ăsta se va întâmpla în viitor apropiat?
Eu sunt sigur pentru că se va realiza acest lucru, pentru că sunt foarte mulți oameni care eu mai intru în contact, mai vorbesc la și care își doresc acest lucru. Eu sunt sigur că în cel mai scurt timp, cei din conducerea clubului, din conducerea ministerului, pentru că au și ei o presiune pe umeri. Și nu mă refer la presiunea neapărat a steliștilor, a suporterilor steliști, a Peluzei Sud sau a nu știu cui. Au presiunea numelui care îl poartă pe umeri. Și când ești în cadrul clubului Steaua, sau reprezinți, sau Steaua reprezintă ministerul, care este o forță, trebuie să recunoaștem, în România, sunt sigur că vor găsi varianta cea mai bună pentru ca această echipă să aibă dreptul de promovare la an.
Deci dacă Marius Lăcătuș este optimist, atunci îndrăznesc să spun că și noi.
Și îl transmit și suporterilor steliști lucrul ăsta. Adică trebuie să fim încrezători, optimiști, că până la urmă acest lucru se va rezolva. Vor găsi varianta cea mai bună.
A trecut extraordinar de repede o oră, mi se pare wow. Și o să mă duc repede spre final. Revenind un pic la meciul cu Dinamo, ce ar trebui să știe jucătorii Stelei înaintea unui meci cu Dinamo, despre un meci cu Dinamo, de la o legendă a Stelei?
Păi eu cred că în primul rând ar trebui să-și aducă, să se uite, dacă nu cumva au făcut-o. Să-și aducă așa un pic aminte de rezultatele care au fost în trecut, de tot ceea ce însemna un derby Steaua Dinamo, și sunt sigur că dacă ar vedea anumite jocuri, că nu trebuie să vadă multe jocuri, cele esențiale care erau hotărătoare, decisive pentru câștigarea titlului, cred că pregătirea de joc n-ar mai fi nevoie din partea antrenorului să o facă foarte, foarte lungă. Pentru că întotdeauna vezi la aceste jocuri ceea ce înseamnă un joc cu Dinamo, spiritul stelist, modul în care trebuie să abordezi acel joc. Adică Steaua Dinamo, indiferent de liga în care se joacă, rămâne tot un Steaua Dinamo. V-am spus că pentru mine este singurul derby de tradiție din România. Și atunci asigur că cu acest meci, sau poate și cu meciul din retur, suporterii Stelei se vor hrăni poate încă un an de zile.
Cu certitudine.
La asta cred că trebuie să gândească în primul rând jucătorii. Și bineînțeles, după aceea, la celelalte lucruri care derivă. Evoluție, jocul individual, dar astea cred că ar trebui să treacă în plan secundar. Pe primul loc, cred că trebuie să gândească la, dacă n-au conștientizat deja ce înseamnă un joc Steaua Dinamo, să gândească ce însemna Steaua Dinamo și ce poate însemna și pe viitor. Ar fi poate un punct de plecare bun și pentru ei.
Ultima întrebare nu este roșie și e o întrebare al cărei răspuns e cunoscut deja de cei mai mulți dintre steliști, steliști vechi, steliști noi, dar chiar și așa sunt convins că de fiecare dată o puteți spune într-un alt fel care să ne stimuleze. Domnule Cătuș, ce înseamnă Steaua pentru dumneavoastră?
Păi Steaua pentru mine a fost, este și va rămâne clubul meu de suflet. Adică, în afară de faptul că eu m-am născut la Brașov, am început să joc acolo de la copii până la seniori și le port un deosebit respect celor de acolo, tuturor celor care au contribuit la ceea ce am realizat eu ca fotbalist, atât la Steaua cât și la echipa națională. Dar marile performanțe pe care le-am obținut la Steaua, și cred că brașovenii mă înțeleg, faptul că am trăit mai mult lângă această echipă și cu această echipă în suflet decât am făcut-o cu Steagul Roșu. Clubul Steaua, echipa de fotbal Steaua, vor rămâne tot timpul în sufletul meu. Adică prin ceea ce am făcut cu Steaua m-am realizat și ca om și ca sportiv, și aceste lucruri nu pot să le uit niciodată.
Domnule Cătuș, așa cum așteptam, a fost o reală plăcere
să
vorbesc cu dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că ați avut timp să veniți. Sper că într-un viitor nu foarte îndepărtat să ne revedem și sper să, atunci când ne revedem, să vorbim despre meciurile pe care dumneavoastră le-a analizat, meciurile Stelei pe care dumneavoastră le-a analizat la DigiSport, impostura de Steaua, echipă care joacă în Liga 1. Vă mulțumesc.
Cu cea mai mare plăcere aș face.
Asta a fost tot astăzi, a trecut o oră extraordinar de repede. Trebuie să vă mulțumesc pentru că înțeleg că v-ați uitat în număr foarte mare. Vă mulțumesc vouă, mulțumesc echipei, îi mulțumesc lui George Ogăraru pentru că a aranjat lucrurile să iasă cât se poate.
Pentru o viitoare emisiune, cred că tot cu el trebuie să vorbești.
Păi tot cu el.
El mă convinge mai repede.
Tot cu George, că am observat că vă convinge repede care argumente și cu siguranță în momentul în care se vor mai întâmpla lucruri fericite, vom vorbi din nou cu George. Mulțumim și partenerului acestei emisiuni, Explorado.ro, fără de care evident noi nu puteam fi acum aici. Și ne vedem, voiam să spun lunea viitoare, dar nu cred că o să ne vedem luni, cred că o să ne vedem chiar marți, după meciul Steaua Dinamo, chiar din Ghencea. Revenim cu detalii. Până atunci, o seară bună!
Dacă era vară și erau geamurile deschise, în momentul în care se dădea gol pe stadion sau oriunde juca Steaua, inclusiv în deplasare, tot cartierul Drumul Taberei...
auzea zumzetul ăla. Gata, a dat steaua, bă.
Deci n-aveai cum, n-aveai cum. Știai că ești în drumul tabrei, că altfel nu se întâmpla. Tata oricum are o super voce, îi acoperea pe toți.
Erau unele care nu se dădeau la televizor. Poate Ceaușescu pleca sau un delegat undeva sau venea de undeva. Stadionul Arhipel, nu găseai bilet atunci. Și atunci, geamurile, dacă îl deschideam, când urla bine la radio, ascultam la radio. Zgomot, gata, da, stau gol. E că două stații până la stadionul ăsta. Lume multă, stadionul plin, deci 30 de mii, 35 chiar, intrau pe culoare.